Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 13. yılı heptenin duşenbe günü. Xabardar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Güzel Alparyarın. Şugunki programmamızda Евро кеңешлигинин лидерлери Греция менен тиешелүү көмөк программасы барада кесип кылалышы келдилер.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Уанстанын эки парламент агдасы радикал сөйлөшүүлөргө каршы күрөшкөн топорлору кошулду.
Форёб бир аптадан буюн урушлар болуп келатты.
Левапта хусусу дерман ханаларын япылмагынан соң кара базардагы дерман сөүдөсү күчтөндү.
Шол дерманчылар дүйнө Хусусы дерманларын дейл, хукумет дерман ханларында хем тапылмаян дерманлары саптиялар.
Шуын біз бұй бейлекі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіні башламаздан одан кәзеліклер үлін таныш олым. İranın ve dünyanın tesirli 6 yurdunun diplomatları 13. yılda Viyana'da sonkı tapkırdaki gepleşiklerini devam ettirip, Tehran'ın yadro programmasını içerklendirmek ve İran'a karşı sanksiyeleri kavuşatmak meselesine maslahat ederler. Diplomatları günün ayağına çenli lalaşığa gelmeyi planlaştırıyanlığına ettiler. Gepleşiklerin hazırkı tapkırı 2 hepteden köp uzağa çeken İran'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammed Javad Zarif sonkı vakt mühletinin 13. yıldan son uzaldılmacağını etti. Tarapların ehleti lalaşığa yakın naşandıklarını ettiler ama kepil geçip bilmeyendiklerini duydurdular. Евро кеңешлигинин лидерлери Греция менен тиешелүү көмөк программасы барада кесип кылалышык баглашып, Грециянын малия тайдын чөкмөгү ва евродон эл чекмеги менен баглуу төбөккөлчүлүгү арадан айырдылар. Чындыкка реформалары өз үчүн алянылалышык Брюсселде 17 саатлап давам эден кеплешиктерден соң 13-нчы июлда ИИРден ылан эдилди. Европанын лидерлери ылалышыгы макулдадылар ама кайберлер бул ылалышыгын диңе таслымадыгын айтып Грециянын реформалары амала ашырмалдыгыны дуйдурдулар. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск алашын Грециянын жолу түшмөгүнө мүмкүнчүлүк бергенлигин айтты. Бу карар Греция Европадагы партнёрлордун көмөгү менен жолу түшмөгү шанс берер деп Туск белледи.
The decision gives Greece a chance to get back on the track.
Şeyledi Tusk, Greciya tarafından yerine getirilmeli berk şertlerin bardığına etti. Greciyanın ve onun kreditorlarının arasında kılalışın şertleri məlim edilmedi. Orsiyatın Sibir regionunun Omsk şehirinde harbi binaların yumurulmağında 23 orsiyatlı etkeri vefat olup, bol dedip Orsiyatın Koranmak Ministerliğinin metbuğu tökili 13. yılda haber verdi. 12. yılda 42 desantçinin dinzalayan 4 harbi cayının polu yumruldu. Igor Konashenkov daşın aşağında kalın 42 etkerin эхлеси тапылды, олардан 23 адам вепат болды дейді.
Из-под завалов извлекли 37 военнослужащих. Из них 18 погибли.
Орсиядың медиа мәлуматларына көрә, пидаларын көпісі 18 ва 24 яш аралығында қиыркі қадымларды яраланғандарын кәвері бежер қалмау үшін ұшар арқылы Москва әкеділді. Хадисаның болын еріне халас едіжілер көзілік еден итлер ва Москвадан ұшар арқылы елтілен медицинен жамлары алынып барылды. Орсиядың пайтақтынан 2200 километр ұзақлықты өз ашықын бұ хадисаның себеплері барыда дерхал хабар берілмеді. Irak'ın harbiyeleri yetatan Şayi Müslümanların koldamağında gün bataran Bar velayetine İslam devleti ekstremist toparının elinden kaytadan almak boyunca ulu gövrümlü operasiya başladılar deyip harbiyelerin metbuat vekili haber verdi. Birleşen Harbi Yol Başçılığının metbuat vekili Yahya Rasul televizyon gepleşiğinde operasiyaların 13. yılda başlananlığını haber verdi. Ol alınıp barılacak çareler var adı cikmecik mağlumat vermedi ama harbi ofisiyerler ilkinci nişanın Bagdad'ın 50 kilometre gün batardı. Yerleşen Faluca şehrinin bolacaktığını haber verdiler. Bu hücum İslam devletinin Anbar vilayetinin payitahtı Ramadi şehrini batıp alıp Sünni Müslümanları öz gözükçülüğünü güçlendirmeğinden 2 ay geçen son başlandı. Birleşen Arap Emirliklerinde sövüşücülerin önünde ölen 2014 yılda Amerikan Çağlar Bağının muallimini öldürün 31 yaşlı Dinana 13. yılda İr'den ceza verildi. Birleşen Arap Emirliklerinin rayeti Ala Badr Abdullah Ali Haşimi Rumuniyada doğulan Иболя Риананы Абу-Дабинің сөлді Америкасында қазатқаныда пычақлап өлдірмек тайыпланып, өлім жазасына хөкім әділді. Өлдірілен Риан 11 яшлы екіз чағаның әжесі дей. Шеледі Хашеми Бірлешен Араб Емерліклерінде яшаян Америкалы мүсірлі Луқманың өйіні бомбылымақ тинаншы үшін хем гүн әлі тапылды. Бомба хопсудландырылып дей. Полиц интернет арқылы радикалышын динаның Рианы идарлап өлдірілмен умуман дашары юртлылары көзләнлігін айдар. Иранның дәулет медиасы The Washington Post нешерінің хабарчысы Джейсон Резаяның суыт тіңленшігінің 13-ші юлды Техранды япы қапыларын аңырсында қайтадан башланғанлығыны хабар берді. Американ ва Иран қошар айтлығына еуылан Резаян Бірлешен Штатларын пейдасына чалышылықта ва Ислам Республикасына қаршы пропаганданы алып бармақ тайпланяр. Бір елі олай уақыт бәрі түрмеді сақланян Резаян өзіні еңкілен айыпламалары рет едер. Иранның революцион суыды май ва июл айларында журналистің шуынша екі діңіленші өгетірді. Иран қоша райатлығы ұқрар етмейі Резаян өз аялы өй екі фотожурналист білен білелікті 2014 жылды тұстық әділіпті. Емма бейлік журналистын башқалары соң бошадылып десіз, гүнің тәзіріктері білен таныш олдыңыз.